dëgjues të nderuar, mirë dita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë operatori Mahir Elshani, kolegu Artan Haraqia dhe unë Valona Tela. Të njihemi së pari me tituj kryesor. Në ditën e parlamentarizmit vihet në diskutim pushteti i kuvendit. Vetëvendosje thotë se ndërhyrjet politike vështirësojnë përgatitjet për 3 nëntor. Bankat komerciale në Kosovë zhvlerësojnë tej mase vlerën e hipotekave. Mbi 90% e nxënësve kosovar kalojnë provimin e maturës. Perëndimi kërkon pasoja serioze për Sirin nëse nuk dorëzon armët kimike. Protesta masive në Rumani kundër minierës më të madhe të arit në Evropë. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një reportazh nga Dresniku, fshati që flen mbi qytetin antik Dardan. Por fillimisht ndjekim Artan Haraqin me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ministri jashtëm kosovar ka pasur një drejk pune me ndime sekretarin e shtetit Filip Riker në State Departamentin Amerikan gjatë vizitës që Petrit Selimi po bën në SBA. Vizita ka pasur qëllim të planifikimit të aktiviteteve për periudhën 2014-2015 në fushën e diplomacisë publike dhe digitale si dhe të dialogut ndërfetar. Petrit Selimi është takuar edhe me organizatat më të mëdha hebraike në Amerikë, që ka gjithmonë sipas ministrisë jashtme kanë nxitur mediat izraelite të raportojnë për çështjen e debatuar të njohjes së Kosovës nga Izraeli. Në Bruxelles prej datës 12 deri më 14 shtator janë mbajtur takimet e radhës mes Kosovës dhe Serbisë të ekipeve të ekspertëve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Një komunikat i dërguar mediave nga qeveria e Kosovës thotë se qëllimi i takimit që kësaj radhe është bërë me ndërmjetësimin e OSBE-s kishte karakter të vlerësimit të mbarvajtjes së procesit të përgatitjeve për zgjedhjet lokale. Përfaqësuesit e OSBE-s vlerësuan lart punën që po e bën Komisioni Qendror Zgjedhor për mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, thuhet në këtë komunikat. Mbi 67% e maturantëve kosovare kanë kaluar provimin e maturës në afatin e dytë, njofton Ministri i Arsimit Kosovës. Sipas një komunikate të mashtit, në të dy afatet e mbajtjes së provimit, në qershor dhe gusht gjatë këtij viti, provimin e kanë kaluar mbi 90% e nxënësve. Mbi 3200 maturantë që kanë rënë dy herë në provim, do të kenë mundësi të provojnë sërish vetëm vitin e ardhshëm. Në Bukuresht, Rumanisë mbrëmvon është mbajtur një protestë masive kundër planeve për të hapur minierën më të madhe evropiane të arit. Kjo minierë pritet të hapet në Rosia Montana në Transilvani. Kryeministri i Rumunisë ju ka drejtuar gazetarëve në vendin ku po mbahej protesta. Unë ju premtova atyre se do të kthehemi një komision special dhe të gjithë parlamentarët do t'i dëgjojnë ata, ka thënë kryeministri i Rumunisë Viktor Ponta. Komisioni Hetimor i OKB-s për Sirinë është duke hetuar 14 sulme të dyshuara me armë kimike apo agjent kimik në Siri, prej se ka filluar të monitorojë abuzimin me të drejtat njerëzit në shtator të vitit 2011. Udhëheqësi i komisionit Paolo Piniero ka thënë në një konferencë me gazetarë të hënën. A gjithashtu ka thënë se Siria ka ftuar antarën e komisionit Kala Del Ponte për vizitë në Siri në kapacitet personal e jo zyrtar. Besohet se Del Ponte është ftuar pasi në muajin maj ka hedhur dyshime se grupet opozitare kanë përdorur armë kimike. Për zhvillimet e tjera rreth Siris do ju njoftojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Ky është Afganistani, këtu zhvillohen luftime që 30 vjet, gjëra të rrezikshme ndodhin, ose vdes ose jeton. Ne nuk kemi frikë nga vdekja. Kështu ka deklaruar në muajin korrik për Radion Evropa e Lirë Niger, zyrtarja më e lartë policore në krainën Helmand të Afganistanit, e cila sot u njoftua se ka ndruar jetë pasi u qellua me armë zjarri 24 orë më parë. Edhe para ardhjes së saj ishte vrarë me armë zjarri. Ndërkaq djali Nigar kujton momentet e fundit të nënës së tij. Kur bësha gati të shkoja në punë me motocikletën time, pyeta nënën nëse dëshiron të vijë me mua, por ajo refuzoi duke thënë se do të vi ta marr një makinë. Unë isha rrugës për në punë kur e mora lajmin se nëna ime është vrarë. Kur u ktheva, e pash që kishin vrarë afër shtëpisë ku jetojmë, thot djali sa Jan. Ndërkaq një police e kësaj krajine ka kujtuar. Ne kemi marrë një kërcënim nga talibanët se ata do të na vrasin secilin prej nesh brenda 3 muajsh. Ata kanë thënë se do të vrasin secilin policën e Helmand brenda 3 muajsh, ka thënë policia afgane. Në Itali është duke u bërë përpjekje për nxjerrjen nga deti të një anije gjigante me emrin Costa Concordia. Inxhinieri Sergio Girotto ju ka thënë reporterëve se ania është shkputur nga shkëmbi në New York ku kishte mbetur e ngujuar. Kamera në New York që po përdoren ende nuk kanë parë trupat e pajet të dy pasagjerëve që mbeten të zhdukur nga momenti i fundosjes së anijes. Në janar të vitit 2012, 32 persona humbën jetën kur ania gjatë 290 metra goditi gurët në ishullin Toskan të Giglio. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lir. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kuvendi i Kosovës rrezikon të mbetet një institucion pa pushtet për shkak të kontrollit që qeveria ka mbi të. Kështu është thënë sot në një debat të organizuar për 10 vjetorin e parlamentarizmit në Kosovë. Instituti Demokratik i Kosovës ka prezantuar edhe një raport përmbledhës dhe analizues ku është trajtuar zhvillimi i jetës parlamentare në Kosovë. Për holësit ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Qeveria ka fuqi kontrolluese në raport me parlamentin, është thënë sot në një debat në lidhje me 10 vjetorin e parlamentarizmit në Kosovë. Debati të organizuar nga forumi 2015 i ka shërbyer si piknisje një raport analizues dhe përmbledhës i dekadës së parë të parlamentarizmit i publikuar nga Instituti Demokratik i Kosovës që merret me monitorimin e punës së legjislativit. Aty konstatohet se parlamentarizmi në Kosovë ka një zhvillim evolutiv nga faza administrimit të unmikut, ajo e pavarësisë mbikëqyrur dhe faza tashme e pavarësisë plot. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë se në këtë fazë ka një tendencë në rritje të kontrollit të punës së parlamentit nga ana e qeverisë.
Ndikimi i qeverisë në punën e kuvendit në një demokraci normale do të mund të reflektonte për shkak se qeveria ka mbështetjen, i ka numrat dhe shumicën parlamentare në kuvend. Por në Kosovë disa gjëra po ndodhin ndryshe, sepse ka shumë raste kur edhe pse kuvendi ka votuar diçka që qeveria ka vlerësuar si jo të drejtë, më pas kjo e fundit kanë ndikuar tek deputetët që ata ta ndryshojnë qëndrimin.
Një formë tjetër e ndërhyrjes së qeverisë në kuvend është ajo e presionit të ministrave ndaj deputetëve, ka thënë Selmanaj, duke konsideruar se kuvendi tashmë është shëndruar në një institucion pa pushtet. Rreth parlamentarizmit në Kosovë kanë debatuar edhe deputet të partive më të mëdha që përfaqësohen në kuvend. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, ka thënë se nuk është Kosova i vetmi rast ku qeveria ka një fuqi të madhe krahasuar me institucionet e tjera. Ai ka thënë po ashtu se janë liderët e partive politike ata që kanë rolin kryesor në politikë bërje në Kosovë.
Roli kryesor në politikë bërje në Kosovë është i liderve kryesor partive politike dhe ky pranohet në një farë mënyre edhe nga mediat, edhe nga parlamenti, edhe nga qytetarë.
Ndërkaq që deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri ka konsideruar se legislatura aktuale është më e dobta nga se një numri konsiderueshëm i deputeteve kanë marrë ulësen në kuvend përmes procesit të manipuluar zgjedhor. Edhe Beqiri është pajtuar me konstatimet se qeveria ka një kontroll të plotë mbi kuvendin.
Problemi më i madh në këtë legislaturë është tentimi në çdo mënyrë që agjenda e qeverisë e mira apo e keqe, pikat e caktuara, prek ligjet e caktuara, mira apo të këqija, të kalojnë, dhe këte e kemi pa.
Nga të gjithë folësit e tjerë, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, ka veçuar edhe një zhvillim tjetër në kuvend, e që si pasi, ka të bëj jo vetëm me ndërhyrjet dhe kontrollën e qeverisë, por edhe me ndërhyrjet e ambasadave të huaja në punë në kuvendit. Ai është shprehur i habitur se si në raportin e KDI-s nuk është të përfshirë edhe ky aspekt.
Pra, ndërhyrja e ambasadave, veçanërisht e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, por ambasadat tjera të Suedit në punën e kuvendit është e gjithpranueshme dhe është e përgjithshme. Në këtë ditë veçanërisht këta që e monitorojnë kuvendin si KDI apo ashtu institucion tjetër që e kanë parë në vetë.
Përndryshe, raporti i Institutit Demokratik të Kosovës në lidhje me parlamentarizmin në Kosovë konstaton mes të tjerash se sëndërtimi i demokracisë dhe funksionaliteti i institucioneve më të rëndësishme shtetërore si parlamenti dhe qeveria shpesh dëshmojnë me tendencën e dirigjimit dhe mungesën e integritetit përkundër dispozitave kushtetuese që e garantojnë atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga 103 subjekte politike sa kanë aplikuar për regjistrim dhe certifikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, procedurat i kanë kryer 85 prej tyre, ndërsa kanë mbetur për tu certifikuar edhe 18 sosh. Antari i vetëvendosjes në KQZ thotë se ndërhyrjet politike në këtë institucion po vështirësojnë punët rreth përgatitjeve të mirëfillta për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Arton Konushevci na sjell kronikën në vazhdim.
Ndërhyrjet politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve po vështërsojnë punët rreth përgatitjeve të mirëfillta për zgjedhjet e 3 nëntorit. Kështu të paktën thekson antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga radhët e subjektit politik vetëvendosje Adnan Rustemi. Ai thotë se ndërhyrjet politike nga qeveria dhe përfshirja e KQZ-s përmes kryesuesës së KQZ-s në dialogun politik me Serbinë po pengon institucionet në përmbushjen e përgjegjësive kushtetuese dhe ligjore.
Do të them më tepër çështjet politike që përzuzojnë nga dialogu po e dominojnë agendën dhe aktivitetin të KQZ-s, gjërësa do duhet të ndodhë të kondërta që KQZ-ja të fokusohi në aspektet organizative të administrimit të zgjedhjeve, të përmirësoj defektet që janë paraqitur në zgjedhjeve kaluara me qëllim të pengimit të manipulimit të zgjedhjeve dhe në mbrojtje të procesit të zgjedhor në përgjithësi.
Por ndryshe mendon Betim Gjoshi, antari i KQZ-s nga Partia Demokratike e Kosovës. Sipas tij, dërëmetash në drejtim të organizimit të zgjedhjeve të 3 nëntorit nuk është paraqitur ndonjë problem.
Realisht ne nuk kemi nevojë problemi theksuar. Si Komision Qendror Zgjedhor janë gjëra që po zhvillohen proces normal.
Sidoqoftë të jetë, zyra për regjistrimin e subjekteve politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve bën të ditur se ende është në procesin e verifikimit të dokumenteve për certifikimin e partive politike, iniciativave dhe kandidatëve të pavarur. Drejtoresha e zyres për regjistrim të partive politike dhe certifikim Miradije Mavriqi theksoi për Radio Evropa e Lirë se deri më tash janë certifikuar 85 subjekte politike.
Të vëdje mbet që në takimet e radhës KQZ-s kanë mbetë me u certifiku edhe 18 subjekte që kanë aplikuar për certifikim.
Zyra për regjistrim të partive politike dhe certifikim javën e kaluar pothuajse të gjitha subjekteve politike që kanë aplikuar për regjistrim apo certifikim u ka dërguar vërejtje për shkak të mangësive apo disa çështjeve që janë në kundërshtim me ligjin. Një nga vërejtjet duhet të ketë qenë edhe për listën Serbia për shkak të emrit. Lidhur me vërejtjet, antari i KQZ-s Betim Gjoshi shpjegoi:
"Edhe ka qenë ndryshme duke vërfshirë nga mospërputhja e kandidatëve dhe me komunat përkohëse, mandej ka posa vrejtë tila, si ta mbrit edhe subjekt politike normalisht që ashtu që kërku ligje ju kanë përgjegjë që në bazë nevoja të ligje.
Ndryshe edhe pse Beogradi zyrtaru ka bërë ftesë sërbëve që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës me 3 nëntor, në pjesën veriore ka të atill që edhe me tutje kundërshtojnë dalje në zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bankat komerciale në Kosovë zhvlerësojnë te i masë vlerën e patundshmërisë të lënë si hipoteka po kolateral në rast të marrjes së kredive në ndonjërin prej institucioneve financiare në vend. Ekspertët e kësaj fushë thonë se vlerësimi i hipotekave varet nga politika e vetë bankave, por ata kërkojnë që procesi i tillë të rregullohet me mekanizma ligjor. Kronike e korespondentës son Nadije Ahmeti.
Institucionet financiare në vend nuk vlerësojnë në mënyrë reale vlerën e patundshmërisë të lënës së hipotekë në rast të marrjes së kredive, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre kjo ndodh për shkak të mungesës së mekanizmave përkatës që përcaktojnë një standard të çmimit të hipotekës. Hipoteka është një drejtë reale që vjet mbi pasurinë e debitorit në dobi të kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Gjërat e hipotekueshme janë sendet e paluajtshme si toka, ndërtesat dhe çdo gjë që është e trupëzuar në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën. Flamurkeq Odheqës i Institutit për Banka dhe Financa konsideron se bankat komerciale zhvlerësojnë të i masë patundshmërinë e lënës së hipotekë.
Në Kosovë hipotekat zhvlerësohen në një masë, mendoj më të madhe se sa në vendet e Bashkimit Evropian, por se vendet e rajonit, sepse bankat thirrën në rrezikun e cili mbizotron për shkak të pronës dhe për shkak të pamundësisë të marrjes së pasurisë së patundshme. Dhe kjo dhe më thonë determinon që pasuria e patundshme apo hipotekat në Kosovë dhe më thonë të jenë më të zhvlerësuar.
Bankat komerciale në vend për dhënien e kredive kërkojnë mbulesë 3 herë më shumë se vlera kërkuar për kredi, konsideron Ibrahim Regjepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras. Kjo sipas tij është forma e parë që bën dilemë apo dyshim rreth përcaktimit të vlerës reale të hipotekës.
Dhe në mungesë të kësaj infrastrukture, atëherë është përgjegjësia vetë e analizëve të bankave apo mekanizmit më në bankave që të bëjnë vlerësimin në bazë të bindjeve të tyre e jo në bazë një kriteri të caktuar të tregut.
Vlerësimi i hipotekave realizohet nga politikat e vetë bankave, thonë ekspertët, duke shtuar se një proces i tillë duhet të rregullohet me mekanizma ligjor. Flamur Keqa thotë se në rastin e vlerësimit të patundshmërive, punonjësit kompetent të bankave mund të jenë subjektiv.
Mirë po, është e udhë që vlerësimet e hipotekave të bën nga institucione apo njerëz kompetent, të cilët janë të licencuar dhe të cilët e kanë vokacion, do të thonë vlerësimin e pasurive të patundshme.
Duke marrë parasysh situatën e rënd ekonomike dhe nevojën e madhe për kredi, sidomos për bizneset, poseduesi i hipotekës duhet të mbyllë syt para vlerësimit të patundshmërisë së tij, thotë Ibrahim Mërëgjepi.
Ky problem mund të kaluat vetëm në rast se ka një standard të çmimit të hipotekës e jo që ajo tjetë në bazë të sithuat situatës të ek.
Por, përfajsues të dy bankave komerciale në vend, Raiffeisen dhe ProCredit Bank, me herët për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se kolateralin e vlerësojnë në raport me vlerën që ka në treg. Sidoqoftë, në rast se klientët nuk kanë mundësi që të shlyen obligimet ndaj bankave ku kanë marrë kredi, kjo e fundit patundshmërinë nxjerr në shitje përmes ankandit publik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Janë ndërprerë punët në hulumtimin më tejm të një qyteti antik Dardan në fshatin Dresnik të Klinës. Pas zgjedhjes së themeleve të një bazilike civile dhe 220 metrave katror mozaik një muaj më parë, e gjitha është mbuluar me një pëlhur pasi nuk ka fondë të mjaftueshme për të vazhduar gërmimet në 50 hektar, sa supozohet se ishte e shtrirë qyteza antike. Fatmir Aliu ka qenë në fshatin Dresnik dhe ka përgatitur reportazhin në vazhdim.
Krist Matiqe, një 73 vjeçar i cili jeton në Zvicër, ka ardhur këto ditë në Kosovë, më saktësisht në fshatin e tij të lindjes Dresnik të komunës së Klinës, për të parë nga afër gërmimet arkeologjike që po bëhen në këtë fshat. Arkeologët pohojnë të kenë zbuluar mbetjet e asaj që para 15 shekujve ishte një bazilik civile.
Ky zbulim për mua është një histori e pashlyshme. Është një histori e vjetër, cila e tregon poplin shqiptar si kjo tokë shqiptare, nuk a tokë slave.
Nis rëfimin e ti 73 vjeçi Krist Matiqi. Zotri Matiqi kujton edhe tregime që kishte dëgjuar si fëmijë e që ishin bartur me gjenerata pikrisht për vendin ku po gërmohet.
Në qatë kudrë të vogël të shiet, aty më thëshin plesja dhe kalë kisha. Kënjena mas këtine lisave, kanë ardhe arkeologë. Në atë ku, unë ishna dikun ka 5-16 vjeçarë. Kanë ardhë arkeolog pi Beogradi, i këme zbulu, shka mundet më kona e plakë. Si e kanë shplu, ata janë që ditë dhe vetë, si pse ka zguri i madhë, e kjo plakë ka ka ardhë, të midis rafshit të snikit. Edhe, dishka kanë pa ata në ata, edhe e kanë mlu a petë.
Thot plaku plot emocione, nga gëzimi që po vërtetohen, goj dhënat se në fushat e papunuarat të fshatit, po zbulohet një qytet antik. Arkeologu Masar Valla, që drejton ekipin e gërmuesve në Dresnik, shpjegon se një muaj e gjysmë me punë në këtë lokacion kanë dhënë rezultate të mëdha. Gjetja e parë është themeli një bazilike civile, podiumi i së cilës është i tërë mbuluar me një mozaik me sipërfaqe 220 metra katror. Por kjo s'është e tëra.
Kjo është një municipium i madh, kjo është një qytet i madh, kjo është një qytet i kohës romake, provincë romake, ku ka qenë vendbanim, mas pari Dardan ka qenë këtu. Mas te në pushtimin e Romës është ti arkitektura romake, urbanizmi romak, do më thonë është ti kultura romake, në vërtetë ka ngritë qytetet. Në standarde romake.
Themelet e bazilikës së zbuluar sipas arkeologut Valla tregojnë se objekti ishte pjesë një qyteti të shtrirë në të paktën 10 hektar tokë.
Min 50 hektar do të pas pafërsisht. Po janë rrugët, janë banesat, janë objektet publike, janë gjitha ato. Ne në fillim të gënjimeve, edhe kjo objekt ende se kena hapë krejt.
A i shpjegon se shtyllat e jashtme përforcuese të objektit të zbuluar janë të thella mbi 150 cm në tokë, kurse muret e jashtme janë 1 metër të trasha, të përforcuara me gëlqer dhe tull të bluar, kurse në brendi të objektet arkeologët besojnë se kishte murale të vizatuara, pasi kanë dalluar një pjesë të fasadës që përmbante ngjyrë të kuqe. Në bazë të konstatimeve të para, besohet se ky objekt është djeg e më pas është dëmtuar edhe më shumë nga një tërmet i fuqishëm.
Sipas parashikimeve preliminare, ne mendojmë se është një objekt civil i cili ka shërbyer për nevojat e arsyeshme të qytetarëve të këtij qyteti. Zakonisht në municipumet e periudhës romake, në objekte civile, në bazilika civile, ka kryer shumë funksione. Për probleme ekonomike, probleme sociale, juridike. Këtu është mbledh gjykoca, edhe ka dhënë dënimin për personat që ka qenë në ndjekje. Edhe funksione tjera qytetore, civile. Është ka një sipërfaqe prej 220 metra katrore, e cila është e tërë me mozaik.
Ekipi gërmues ka konstatuar 9 ngjyra në këtë mozaik, me figura dhe motive të ndryshme. Mozaiku, siç shpjegon profesor Valla, është i rrethuar me një kornizë në formë zemre e në disa pjesë të ndërtesës shihen edhe svastikat, por përkundër entuziazmit të madh të Vallës dhe Maticit, në Dresnik nuk po gërmohet më që nga 15 gushti. Fajin e ka mungesa e fondeve, pasi Ministria e Kulturës nuk i kishte dhënë më shumë mjete financiare Institutit të Arkeologjisë së Kosovës.
Për momentin nuk po punohet për shkak se mungojnë mjete financiare. Mirë po Ministri i Kulturës na ka premtuar që shumë shpejt do të zgjidhet ky problem dhe do të fillojnë gërmimet përsëri.
Meq gërmimet janë ndërprerë, mozaiku është dashur të mbulohet me një mbështjellës të përkohshëm për ta mbrojtur atë nga ndryshimet klimatike dhe dëmtimi eventual. Për Radio Evropa e Lirë nga Dresniku, Fatmir Aliu.
Dëgjues së nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe videon nga Dresniku të kolegës Gresa Kraja.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Parisi, Londra dhe Washingtoni do të kërkojnë një rezolutë fuqishme të Kombeve të Bashkuara, e cila parashet pasoja serioze nëse Siria nuk dorëzon të gjitha armët kimike në përputhje me marrëveshjen SBA-Rusi. Por Moska ka thënë se kërcënimet ndaj Sirisë mund të dëmtojnë bisedimet e paqes. Detajet në kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Franca, Britania dhe Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë një rezolutë të fuqishme të Kombeve të Bashkuara me afate të sakta dhe detyruese për largimin e armëve kimike nga Siria. Zyra e presidentit francez François Hollande ka bërë publike marrëveshjen për një draft rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s pas bisedimeve në Paris me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry, sekretarin e jashtëm britanik William Hague dhe ministrin e jashtëm të Francës Laurent Fabiu. Bisedimet kanë pasuar marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për arsenalin kimik të Sirisë, e cila po ashtu ka shmangur sulmet ushtarake të SBA-s kundër caqeve të regjimit sirian. Kerry ka thënë se marrëveshja me Rusinë jep indikacione se Moska është gatshme të mbështesë një rezolutë të Kombeve të Bashkuara sipas kapitullit 7 të kartës së OKB-s. Kapitulli 7 nënvizon autorizimin e mundshëm të OKB-s për sanksione dhe aksione ushtarake në përgjigje të kërcënimeve të paqes dhe akteve të agresionit. Hague ka thënë se rezoluta e OKB-s duhet të hartohet në atë mënyrë që të detyrojë Damaskun të raportojë dhe shkatërrojë të gjitha armët kimike në përputhje me marrëveshjen së shtunës midis SBA-s dhe Rusisë.
We now have to have a resolution which
duhet të kemi një rezolutë e cila sqaron angazhimin detyrues të qeverisë siriane, ka thënë Hague. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se rezoluta që kërcënon Sirin mund të dëmtojë bisedimet e paqes që Moska po përpiqet t'i organizojë midis regjimit të Asadit dhe liderëve të opozitës siriane. Bisedimet e sotme në Paris janë zhvilluar vetëm disa orë para publikimit të raportit të Kombeve të Bashkuara për një sulm të dyshuar kimik, i cili ka ndodhur më 21 gusht në periferi të Damaskut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni ka prova që vërtetojnë se sulmi është kryer nga regjimi i Asadit dhe ka vrarë mbi 1400 njerëz, përfshirë më shumë se 400 fëmijë. Holland ka thënë se në fund të kësaj jave në Këshillin e Sigurimit mund të votohet rezoluta e cila cakton në hollësi se si Damasku duhet të sigurojë dhe shkatërrojë stoqet e tij të armëve kimike. politike. Holland po ashtu ka këmbgulur se opsioni i sulmeve ushtarake kundër regjimit të Asadit duhet të mbetet në tavolin për të siguruar se ai do të veprojë në përputhje me kushtet e marrëveshjes SHBA-Rusi. Çfarë duhet të mendojmë për këtë marrëveshje? Mendoj se është një hap i rëndësishëm, por jo pika e fundit, ka thënë Holland. Marrëveshja Korniz kërkon që Damasku deri më 22 shtator të paraqesë një listë e cila dokumenton të gjitha armët e tij kimike. Damasku po ashtu duhet të lejojë inspektorët ndërkombëtar që të kenë qasje në terren jo më vonë se në nëntor, ndërsa i tërë arsenali kimik duhet të shkatrohet deri në mes të vitit 2014. Në selinë e Kombeve të Bashkuara, ekipi i inspektimit i udhëhequr nga eksperti suedez i armëve kimike Eike Sellström ka dorëzuar raportin e shumëpritur në lidhje me incidentin e 21 gushtit. Pas më shumë se një dekade, duke qenë në qendër të vëmendjes së mediave ndërkombëtare, shumë thonë se tashmë e njohin Afganistanin. Mirë po shkrimtarja afgano-amerikane Nushin Arbabzadeh e ka sfiduar përshtypjen e gjerë të njerëzve në librin e saj Pazari i thashëthemeve afgane nën kulturat sekrete, botrat e fshehura dhe përditshmëria e absurdit. Kronike korespondentit Frut Bezhan.
Të konvertuarit fshehura zi në kristian, meshkuj që vishen si femra dhe blogeret homoseksual zakonisht nuk kanë lidhje me Afganistanin, por ata janë pjesë e jetës reale, zakonisht të pavërejshme të Afganistanit. Kjo pjesë e panjohur e këtij shteti është tema një libri të ri, Pazari i thashëthemeve afgane, nën kulturat sekrete, botrat të fshehura dhe përditshmëria absurdit, e autores afgano-amerikane Nushin Arbabzadeh. Ajo, një dietare hulumtuese në qendrën për studime të çështjeve të grave në Universitetin e Kalifornisë, është e irrituar nga bulimi rregullisht një dimensional i Afganistanit nga mediat perëndimore. Libri i saj përpiqet që të shkojë përtej bombave dhe burkave për t'i ofruar lexuesve një perspektivë të re të shtetit që shumë gabimisht besojnë se e njohin. Unë jam shumë interesuar në njerëzit jo konformist. Nuk jam interesuar për fakte që tashmë dihen për Afganistanin. Jam fokusuar në personat e pazakonshëm, në marginat e shoqërisë dhe ata që nuk jetojnë konform standardeve kryesore të Afganistanit, thot autorja e librit. Në mesin e personazheve të saj është edhe komuniteti nëntokësor i homoseksualëve. Për shkak se shoqëria e Afganistanit është një shoqëri shumë konformiste që kërkon që të gjithë të jenë të njëjtë, njerëzit që janë ndryshe bëjnë jetë sekrete. Komuniteti homoseksualëve është njëri shembul. Një tjetër praktikë afgane që nuk e din shumica të huajve është baça posh, që kur përkthehet i bie i veshur si djalë. Kjo është një traditë e vjetër ku vajzat vishen si djem. Të paturit fëmijë djem është shenjë prestigjit dhe respektit në Afganistan. Disa familje që nuk kanë djem bëhen sikur vajza atyre është djalë, edhe kur merret vesh gjinia vërtet e fëmijës. Duket e çuditshme nëse jo pabesueshme që një shoqëri që është e obsesionuar me ruajtjen në mënyrë strikte të roleve që duhet të kenë gjinit, një lloj i transvestizmit është përhapur dhe bile është pranuar, shkruan Arbabzadeh. Komuniteti meshkujve transseksual gjithashtu zëvend në librin e saj. Para 7 vjetësh, një video ku shihet një polic duke arrestuar një djalë që vishet si femër, u përhap më të madhe në Afganistan. Kur pamjet u shfaqen në televizion, ju mund të shihnit hutinë oficerëve policor. Kur video është transmetuar, titrat shkruanin: "Një burr i veshur si grua. Por pse? Gratë janë të shtypura në Afganistan dhe askush nuk e kupton të pse dikush dëshiron të jetë grua. Ju thjesht mund të shihnit se njerëzit nuk e kuptonin, edhe pse në çdo lagje ka individ të tillë", thot autorja. Arbabzadeh, gazetare në BBC, gjithashtu shkruan për komunitetet fetare që rregullisht nuk zën vend në media, në mesin e tyre dhe komuniteti atyre që konvertohen në kristian, grup ky çdoherë në rritje dhe i zëshëm. Misionarët kristianë kanë hapur një kishë në Kabul në vitin 1970. Edhe pse kisha ishte shkatruar disa vjet më pas, misionarët kanë inspiruar disa persona që janë konvertuar. Sot komuniteti i marginalizuar kristian e Afganistanit e ka televizionin e vet në internet, por që në një shoqëri shumë konservative si Afganistani, ky grup përballet me vështirësi të mëdha. Por Arbabzadeh thotë gjërat kanë filluar të ndryshojnë pasi një grup i vogël, por në rritje i njerëzve, kanë filluar të pranohen ata që nuk ju përmban rregullave kryesore të shoqërisë.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Në ditën e parlamentarizmit vihet në diskutim pushteti i kuvendit. Vetëvendosja thotë se ndërhyrjet politike vështirësojnë përgatitjet për 3 nëntor. Bankat komerciale në Kosovë zhvlerësojnë tej mase vlerën e hipotekave. Mbi 90% e nxënësve kosovar kalojnë provimin e maturës. Perëndimi kërkon pasoja serioze për Sirin nëse nuk dorëzon armët kimike. Protesta masive në Rumani kundër minjerës më të madhe të arit në Evropë. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Mos harroni se rubrikat tona të komenteve janë të hapura edhe për mendimet e juaja. Nga Praga, miru dëgjofshim.